እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፂ ምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 18 ሚያዝያ 2019 ወይ ከዓ 10 ሚያዝያ 2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ሩስያ ኣብቲ ናይ 2016 ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኢድ ነይርዋ እንተኮይኑ ናይ ዝተካየደ ምርመራ ውፅኢት ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ኣጥዕና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒያ ፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲዩ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ዝነበሩ ኣቶ ለማ መገርሳ ሚኒስተር ምክልኻል፣ ፕሬዚዳንት ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ድማ ሚኒስተር ወፃኢ ኮይኖም ተሸይሞም። እቲ ሓድሽ ሹመት ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ ንምጥንኻር ምዃኑ ተጋሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
በዚ ናይ ሎሚ ሽመት ኣብ ኢትዮጵያ ንተኸሰተ ፖለቲካዊ ለውጢ ቀንዲ መራሕቲ ምዃኖም ዝእመነሎም ኣርባዕተ ሰባት ነቲ ቀንዲ ኣርባዕተ መዝነት ፌደራላዊ መንግስቲ ክሕዙ በቂዖም ኣለዉ። ኣብዪ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስተር፣ ደመቀ መኮነን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር፣ ገዱ እንዳርጋቸው ሚኒስተር ወፃኢ፣ ለማ መገርሳ ሚኒስተር ምክልኻል። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ የመናይ ኢዱ ዝበሃል ለማ መገርሳ ሚኒስተር ምክልኻል ክሸሞ ከሎ ኣብ ምንቅስቓስ እቲ ለውጢ መሳርሕቱ ገዱ ድማ ሚኒስተር ወፃኢ ሸይምዎ ኣሎ። ዳይረክተር ኢኒሽቲቭ ኣፍሪካ ክቡር ገና ምሻም ክልቲኦም ንቀዳማይ ሚኒስተርን ፌደራል ስርዓትን ዝያዳ ሓይሊ ከም ዝህብ ርእይቱ ይህብ።
ቀድሞው ከነበሩበትም ቦታ እነዚህን ለውጢ ማካየድ ይችሉ ነበረ ብዬ ነው ምገምተው። ነገር ግን አሁን
ኣቐዲሞም ካብ ዝነበሮ ቦታ ኮይኖም እውን ነዞም ለውጥታት ምክያድ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ነገር ግን ሕዚ ድማ ናብ መንግስቲ ምቕራቦም ብዝበለፀ ንቀዳማይ ሚኒስትር ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ዝብል ረኣይ እዩ ዘለኒ። እዚ ድሕሪ እቲ ጉባኤ ኢህወደግ ድማ ናይ ኣምሓራን ኦሮምያን ክልላት ምቅርራብ እዩ ዘርኢ።
ኣቶ ክቡር ገና ኣስዒቡ፣ እቲ ድሕሪ ጉባኤ ህወደግ ዝተገብረ ሽመት ንምቅርራብ ክልታት ኣምሓራን ኦሮምያን ዘርኢ ክኸውን ከሎ፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ክልል ትግራይ ካብዚ ናይ ስልጣን ክፍፍል ዝያዳ ዝረሓቐ እዩ ዝመስል ኢሉ ቁሩብ ዝረኣየና ሓደ ነገር ግን ይብል ዳይረክተር ኢኒሽቲቭ ኣፍሪካ። ከምዚኦም ዝበሉ ሰበ ስልጣን ብቐሊሉ ብፓርላማ ኣብ ክንዲ ምጽዳቕ ብሓደ ኮሚቴ እንተዝሕተቱን ክእለቶም እንተዝረጋገጽን መጻኢ ኣንፈቶም እንተዝረአይን ጽቡቕ ምኾነ ኢሉ ንዲሞክራስያዊ ዕብየት ክበሃል። ኣብዚ ናይ ሎሚ ሽመት ሚኒስተር ምክልኻል ዝነበረት ኢንጂነር ዓይሻ መሓመድ ድማ ሚኒስተር ህንፃን ልምዓትን ኮይና ተሸይማላ። ብኻልእ ዜና ቤት ምኽሪ ኦሮምያ ሎሚ ብዘካየዶ ህጹፅ ኣኼባ ንኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ምኽትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ገይሩ ሸይምዎ ኣሎ። ንሱ ነቲ ብኣቶ ለማ ዝዕመም ዝነበረ ስራሕ እውን ክመርሕ እዩ። ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ቅድሚ ናብ ኦሮምያ ምሻሙ ሓላፊ ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ እዩ።
ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝራኽብ መስመር ሕማራ ኦም ሓጀር ሎሚ ልጎ ተዓጽዩ። ምምሕዳር ከተማ ሕማራ ንቪኤ ከም ዝገለጾ እቲ መስመር ብወገን ኤርትራ ከም ተዓጸወ እዩ። ሙሉጌታ ጽብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ከንቲባ ከተማ ሰቲት ሑመራ ኣይተ ገብረ መድህን ዮሃንስ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽብ መስመር ሑመራ ኦም ሓጀር ሎሙዓንቲ ካብ ንጉሆ ሰዓት 12 ጀሚሩ ከም ዝተዓፅወ ተዛሪቦም፣ ኣመራርሓ ከተማ ሰቲት ሑመራ እቲ መስመር ንምንታይ ተዓፅዩ ዝብል ንምፅራይ ኣብ ሓለዋ ንዝርከቡ ወታደራት ኤርትራ ከም ዝሓትትዎም እዮም እቶም ከንቲባ ዝተዛረቡ። መካይን ከይኣትዋን ከይወፃን ክኽልኽሉ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ከም ዝተነገሮም እዮም ምላሽ ተዋሂብና ኢሎም እቶም ከንቲባ
ናይ ኤርትራ ኣብቲ ወሰን ተከዘ ዘለዉ እሳቶም እውን ረኪብና ክነዘራርቦም ወኪርና እንታይ እቲ ምክንያት ክንብሎም ከለና ብላዕሊ ትእዛዝ መፂና እዮም ኢሎም ካብ ዘለል ካሊ ሓበሬታ የለን።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሓት ንብረት ዝፀዓና መካይን ብክልቲኡ ገጽ እቲ ዶብ ጠጠው ኢለን ኣለዋ ኢሎም። ኣብ ኤርትራ ዝርከባ መካይን ኢትዮጵያ ናብ ዓድን ክኣትዋ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ መካይን ኤርትራ እውን ናብ ዓድን ክሰግራ ፍቕድ እዩ። እቲ መስመር ካብ ዝኽፈት ጀሚሩ ውዕውዕ ንግዳዊ ልውውጥ ርክብ ህዝብን ህዝብን ምንባሩ ዝገለጹ ኣይተ ገብረ መድህን ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓድሽ ንግዳዊ ልውውጥ ጠጠው ኢሉ ኢሎም። ብእግሮም ዝንቀሳቀሱ ሰባት ክኣትን ክወፁን ግና ተፈቒድሎም እዩ። መስመር ዶብ ሑመራ ኦም ሓጀር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ መወዳእታ እዩ መራሕቲ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ዝተረኸብሉ ተኸፊቱ ነይሩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።
مبل أربعة معلتات مذكرتها أبزحال فورحز تحامششت نفارت من قد أير إتيبيا مخنيات بمقبار لعلك لتشيح منا أسي كتما بيشوفتو أبتحادة قازقات أمو البوتا بمرخب نبرتي نايت كبابي حاجز ناوت تتمرت لقسوم كابز بتوساخي أبتبوتا مسمح برك أيح مسكر بمتحبار دم لقسوم اللو أبتسنا سرعات استرخبو صدرا قدايات نايت حادقا ننبرت اتكبابي بيت تمرتي وينايت عنا تكال كمز سرحو بوكالتوم قلي سمي بلس أبساب قرماتشو كبدا كابي شفتو أبليبيا لعلوي ديبلومات حبرات من قستات غاسان سلام وانا كتمات ريبولي كاين زولو قوني نمو جنرال خليف حافتار مجمرة أزوار حينك أندي كفالتا كتمان محاز وق كابز جمرو تزخب دا تخسي كبلوس أوي عملو وهابك الحبرات من قستات ستيفن دي جرفي أب نيويورك نقازت إن يتطابزها وقال حموشتة سفيلات تقاتلهم بركت بولو كالوت دما كامز غسلو حبير مالو بيت مخلص التحبرات من قستات بغلطف تصابعو زهدئن كوينا تطاو زبلن رقيق وساني أبزسو من موسى أنا تدالو مخانو تفليت اللو نويح زيغز اوا ولك ملاخي مؤامر قرافي أب كل تشحن عصر تحادن أقواز رافرنجي كاب زبارو أب ليبيا بوليتكاون كتاباون عقرقر ناقي سوير كاب أب سودان سيفيلاوي منغستي زحات تقاومو السلفي بريزدانت عمر كاب سلطانوم كاب زسوغوغون دحال أب كارتوم لوم تخايد اللو نوبا موهادين كاب كارتوم زلا خطو زبصاب مني أفور ككتار بويا
أشحات تقاوم مسلفينيات لومي تقاوم مسلف زكايدو محبر سمويا السودان عب مأخل كارتوم تقاوم مخكايد بمسارة زقربة متسوعتا ايو اتم سلفينيات اتمسقا قروت تهدراو بيت مخري بسيفلاو من محدار كتكا كفاكد نمتسوعيوم نابك اندو تهدراو ابيات الصحيفة تزوحازوم حدا خام مسرطة محبر سمويا السودان محمد ناجي اتسراويد سلطان نهزب كهبي حتو خمزلو يقلص
تجمع المهنيين وبالتحالف مع قول معارض السودانية يعمل اليوم على مطلب أساسي ومركزي وحيد هو أن يتم تسليم السلطة إلى المدنيين
سيفيلاوي بريزيدنتاو بيت مخري كمسرط يمزحتو زلوم جن نتقلب سورة هزب السودان بوكلنا والتحدراتهم كملس وزفتو نزلو يبل محبر سمويا السودان كلهم بارتسات تهاجر نسيفيلاوي بيت مخرم السقاجر من قسط مرحتي كمرتو تقوي علو اتم سلفينياتات ببقو جلو خينام حاحايم سمويا حقي قازيت انهات سمويا بانكن مهان دساتن بمخانيم نتتقاو مسلف كايدومم حد خابتهم تقاو مسلفينياتات محمد احمد ابال اتو يقو جلو حاحايميو
لحد الان مواصلين في المظاهرات لانه افترض حاجه مطالب الشعب عندنا مطالب قدامنا لو ما تحقق ان شاء الله ما حنوقف المواصلين في اعتصام لحد ما تحقق ان شاء الله
طلبنا حساب بزماله ابزي اب ماخل كارتوم كوف كنبلينا اذا خيت ما لقلنا نبا بايتنا عين ملسنينا ونيبل تقام مسلفينات دحر البشر كاب سلطانو مسواغوم كاب زحلف 6 ميازيات حزمم اب فيتني فيت قند وتهدراو ابيات تصحفت عريدوم زلوم توتهدراو بيت مخرب نبا البشر حيزو بوامناتومي تكيوم زلو بهالتي
بمسارة لما عند حمص وصاص أبصاب بسنكي بحريات ملكاوي مراحتي أبزوري عالم لقازيت إنياتات أتحد كامر أي أبزحالة فعامت كامز وصخة قليسو دوب ألبو ريبورترات ناكل تشن عصر تشعال تنس أنت برس عالم أبزكاية دو مصنعتي والكاملغتي سرعاتات نميديا بصنع مقصاص عروم بمغصال قازيت إنياتات كسلون هكاتن فرحن كوسخن كيلو لويبل أبزع عمت معكنا درجة نسانت برس بريزيدانت دونالد ترامب أبلع لي ريبورترات بغض سانت بزف النوو متنقعتان أبلع لي ميديا زقنع توخاص حيرو إتو تعتمون درجة يونايتد ستيتس نسالسة عمت وريد الله يونايتد ستيتس مصنع تيكاب استخايد اللين 180 هاقرات أما بل 40 شمونتن تسريع الله هاقرات أوروبا نايك المت درجة محزن كتسيلان الله نوروي نتخطاتها لسالسة قزيك قداميتي فينلاند سويدن The Netherlands, Denmark, and Kapkalaik Sabham Shaita Sari'an Allawa, United Kingdom, Mabbel Salasan Celestin. Mabzahtien Zitahat Darajaz Haza Hagarat ECIN. Turkmenistan, Kab Meetin Samanyan, Mabbel Meetin Samanyan. Semen Korea, Mabbel Meetin Sab'an Tisha'atan. Ertra, Mabbel Meetin Sab'an Shomontan. China, Meetin Sab'an Shou'atan. ቪየትናም ድማ መበል 116 በመዃን ዝተሓተ ደረጃ ሒዘና ኣለዋ ኢትዮጵያ ኣብ መበል 110 ደረጃ ተሰሪዓላ ዜና ኣብዚ ፍጸም
ናመስክነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋና ዓቃብ ሕጊ ኣሜሪካ ዊልያም ባር ነቲ ሩስያ ኣብ 2016 ዓ.ም ፕረዚደንታዊ ምርጫ ጣልቃዶ ኣትያ ዝብል ሕቶ ንምምላስ ዘኽእል ብሮበርት ሙለር ዝተዳለወ ሪፖርት ናብ ቤት ምኽርን ናብ ህዝብን ወግዓዊ ቅድሚ ምዃኑ ምስ ጋዜጠኛታት ተዘራሪቦም ዊልያም ባር ሎሚ እውን ፕረዚደንትን ደንበ ወፍሮምን ዝፈፀሞዎ ኣበር ኣይነበረን ኢሎም መረጋገፂ ሂቦም ኣለው። ወኪልና ጀፍ ካስተር ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ምስ ተጠባባቂ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ሮድ ራዘንታይን ኮይኖም ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ መግለፂ ዝሃቡ ዊልያም ባር ነቲ ዝዓለፈ ውርሒ ዘቃልሕዎ መደምደምታ ኣብ ልዕሊ እቲ ሪፖርት ደጊሞሞ ብሮበርት ሙለር ዝተኸደ መርምራዊ ሰነድ ደንበ ወፍሪ ምርጫ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ዝኾነ ምስቲ ደንበ ወፍሪ ይተሓባበር ዝነበረ ኣካል ንምትሕንኻል ምርጫ ክብል ምስ ሩስያ ኣይተመሳጠረን እዩ ዝብል ኢሎም ንሶም ፕረዚደንት ምስ መርመርቲ ስለ ዝተሓባበረ ኢሎም እውን ኣመስጊኖም።
And as the special counsel's report acknowledges, there is substantial evidence to show that the president was frustrated and angered.
ፍሉ መርማሪ ብመሰረት ዝሃቦ ኣፍልጦ ፕሬዚደንት ዓቕሉ ይፅንቀቕን ተቆጢዑን ከም ዝነበረ ንፕሬዚደንታዊ ስልጣኑ ዘናእስ ተግባር ይፍፀም ኣሎ ኢሉ ይኣምንን ብፖለቲካዊ ተፈኻኽርቱ ዝተዋደደን ብዘይሕጋዊ መልሓኹን ይስና ከም ዝነበረን እዩ እምነቱ ነይሩ።
ከምኡ ኮይኑ እውን ዋይት ሃውስ ምስ ፍሉይ መርማሪ ይተሓባበር ነይሩ ናብ ደንበ ምርጫን ሰነዳትን ዘይተደረተ ምዝርራብን ምርመራን ንክህሉ ፈቒዱ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ብነፃነት ቃለ ምስክርነት ንክህቡ ኣኽኢሉ ስልጣንን መዝነትን ከም ዕቑባ ኣይተጠቐመሉን ከምኡ እውን ፍሉይ መርማሪ ስርሑ ንክዛዝም ዝደልዮ ምስክርን ሰነዳትን ንክርኢን ክዘራርብን ኣፍቂዱ ኢሎም ዊልያም ባር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተቃወምቲ ዴሞክራሳውያን ዊልያም ባር ቅድሚት ሪፖርት ምውፅኡ ምስ ጋዜጠኛታት ምርኻቡ ነቒፎም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሎሲን ሴነተር ቻርልስ ሹመሀርን ብሓባር ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ጽሑፍ መግለጺ እቲ ሪፖርት ህዝባዊ ተቐባልነት ዝረክብ ባዕሉ ሮበርት ሙለር ኣብ ቅድሚ ኣባላት ቤት ምኽሪ ቀሪቡ ቃለ ምስክርነት ምስ ዝህብ ጥራሕ እዩ ኢሎም ኣለው። እቲ ገኒኑ ይዝረበሉ ዘሎ ሪፖርት ሮበርት ሙለር ዝህልዎ ሕጋዊ ትርጉም እዩ ኮይኑ ዘሎ። ሓሙሽተ ብፆት ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዝተፈላለዩ ክስታት ገበነኛ ተባሂሎም እዮም። ገና 6ዱሽተ ሰባት ድማ ንብይን ይፅበዩ ኣለው። ገሊኦም ኣብ እዋን 2016 ወፍሪ ምርጫ ምስ ሩስያ ብዛዕባ ዝነበሮም ምትእስሳር ስለ ዝሓሰቡ ተባሂሎም፣ ገሊኦም ድማ ምስ ትራምፕ ብዘይራኽብ ኣገባብ። ድሕሪ እቲ ሪፖርት ሎሚ ምውፅኡ ትራምፕ ከምዚ በሉ፣
እዚ
ሽጣራ እዚ ኣብ ልዕሊ ካልእ ፕሬዚደንት ክድገም ዘይብሉ ነገር እዩ። ኣብ ልዕሊ ካልእ ፕሬዚደንት ክድገም የብሉን።
ሮበርት ሙለር 13 ሩስያውያን ን2016 ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ክጸልዉ ፈቲኖም እዮም ኢሉ ከሲስዎም እዩ። ብርክቲ ዝበሉ ካልኦት ሩሳውያን ወታደራዊ ሰለይቲ እውን ንኢሜላት ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ሰሪቖም ተባሂሎም ተኸሲሶም እዮም። እንተኾነ እቶም ዝተኸሰሱ ሩስያውያን ኣብ ግዛኣት ኣሜሪካ ስለ ዘይነበሩ ተታሒዞም ናብ ፍርዲ ኣይቀረቡን። ሩስያን ኣሜሪካን ናይ ጥርጡራት ኣሕሊፍካ መሃብ ውዕል ስለ ዘይኣሰራ እቶም ሩስያውያን ናይ ኢዶም ክረኽቡ ዶ ይኽእሉ ዝብል ሕቶ እውን ተበጊሱሎ። እቲ ሎሚ ተቖንጢሩ ዝወፀ ሪፖርት ሮበርት ሙለር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንፍሉይ መርማሪ ሙለር ካብ ስርሖም ከባርርዎም ወጢኖም ከም ዝነበሩ ሓቢሩ ኣሎ። ነቲ ትእዛዝ ዝተቐበለ ኣማኻሪ ዋይት ሃውስ ዶን ሜጋን ነቲ ትእዛዝ ከም ዘይተግበሮን ከቢድ ሳዕብን ዝህልዎ ስጉምቲ ኣብ ክንዲ ምውሳድ ባዕለይ ካብ ስራሕ እንተ ተባረርኩ እዩ ዝሓሸኒ ናብ ዝብል ውሳነ ከም ዝበጽሐ እቲ ሪፖርት ኣመልኪቱኣሎ። ቅድሚ እቲ ሪፖርት ወግዓዊ ምግባሩ ርእቶ ዝሃቡ ዊልያም ባር ትራምፕ ምስ ሩስያ ከም ዘይተመሳጠሩን ስልጣን ድሕሪ መሓዘም እውን እንተኾነ ንመስርሕቲ ምፅራይ ንምትዕንቓፍ ካብ ልቦም ከም ዘይፀዓሩ ተረጋጊጾሎ ኢሎም ኣለው።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ክልተ ምድላዋት እዩ ዘለና። በቲ መጀመርታ ዓለም ዝለኣኸልና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ምኽፋት ኦም ሓጀር ሑመራ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኤርትራ ናብ ሆስፒታል ካሕሳይ ኣበራ ሑመራ ብምኻድ ይሕከሙ ኣለዉ ክብሉ ፍሉይ ኢላ ሓፈሻዊ መጥባሕትን ዳይረክተር እቲ ሆስፒታልን ከምኡውን ሓንቲ ተሓካሚትን ገሊፆም ኣለዉ። ኣለም ፍስሃ ንመደብ ጥዕና ሓፂር ፀብጻብ ሊኢኽልና ኣሎ።
ሰላም ክልቲ ህዝብታት ዝፈጠሮ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብምርካብ ብዙሓት ፀጋታት ተረኪቦም እዮም። ብፍላይ ድማ ኣገልጋሎት ሕክምና ንኤርትራውያን ወገናት ክፉት ኮይኑ በቢ ግዜኡ ናብ ሆስፒታል ሑመራ እናመፁ ኣገልጋሎት ከም ዝረኽቡ ዶክተር ቴድሮስ ወሲኮም ሓቢሮም።
ካብዚ ሓለፈ ናይ ሰላም መስርሕ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ጅምር ጀሚሩ ክርክት ዝበሉ ተገልገልቲ ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፀገማት ኣብ ሆስፒታልና ግልጋሎት ክንዳር ዝተልሕኘ ኣብ ኣቀባብላቶም ተገልገልትን ክሊኒካዊ ሓገዛትን ማዕረ ኣቀባብላ ማዕረ ግልጋሎት ማዕረ ክሊኒካዊ ሓገዝ ከምዝረክቡ ነሮም። ኣብ ክፍሊት ተመልክተ እውን ተመሳሳሊ ዝተፈለየ ናይ ክፍሊት መስርሕ ዝበረናይ ነገር የለን። ልካ ከምቲ ካልእ ተገልጋላይ ማዕረ ናይ ክፍሊት መጠን እናከፈሉ እዮም።
ዶክተር ቴድሮስ ካብ ተገልገልቲ ዝረኽቦ ዝነበረ ግብረ መልሲ ከንታይ ይመስል?
ተጠበይ እውን ላዕሊ ግልጋሎትን ከም ዝረኸቡ ካብ ዓዶም ተመሊሶም መፂኦም ፅቡቅ ኣለና ኢሎም ዝመፁ ሰባት ስለ ዘለውና ብጣዕሚ ሕጉሳት ይመፅምን ናውድ።
ኣብ መዓልቲ ከባቢ 15 ተገልገልቲ ናብ ሆስፒታል ሕሙራ እንትመፁ ብድምር 4 ዝኾኑ ኤርትራውያን እውን ግልጋሎት መጥባሕቲ ረኪቦም እዮም። ካብ ግልጋሎት ዝረኸቡ ኤርትራውያን ሓንቲ ርግኣት ተኽሉ ትበሃል። ርግኣት ካብ ተሰነያ መፅያ
ዋርትን ክልተኣነ ንገይረ ኣለ ሆስፒታል ናነይ ትፍርያ ኣለ።
ርግኣት ኣቀባብላ ከመይ ከም ዝረኸበቶን ክፍሊት ዝምልከትን ኣምልክታ እውን ሓሳባ ገሊፃ ኣላ። ርግኣት ረቢዕ ረኺበያ ለማ ሓሙስ ትምለስ ከም ዘላ ሓቢራትንላ።
ሓዊ በቃ ጥባ ሓሙስ ኸይልያደ ሸጊረ ድሕሪ ክርካ ቆጠራለኒምረኻብ።
ንዶክተር ቴድሮስን ንርግኣትን ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ መስግን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ቀደም ኢልኩም ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምሞ መስመር ኦም ሓጀር ሑመራ ሎሚ ተዓፅዩ ኣሎ ክብሉ በዓል ስልጣን ሰቲት ሑመራ ምግላፆምን ዝተዓፅወውን ብወገን ኤርትራ ምዃኑን ክንገልፀልኩም ክነዘኻኽረኩም ምክንያቱ እዚ መደብ ቀድም ኢሉ እዩ ኣለም ኣዳልይዎ ነይሩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ። ብ2017 ዓ ም ዝተመስረተ ማሕበር ሞያውያን ህዝባዊ ጥዕና ኤርትራ ቀንዲ ዕላምኡ ደረጃ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምብራኽን ዓቕሚ ናይ ጥዕና ሞያውያን ንምምሕያሽን ንመሰሎም ንምጥባቕን ዝቆመ ማሕበር ምዃኑ ኣብዚ ዓመት እዚ ከዓ ንሚኒስትሪ ጥዕናን ኣህጉራዊ ውድባትን ዘገድሱ ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ ዘተኮሩ ዘተፈላለዩ መፅናዕንታት ከም ዘዳለዎ ኣቦ መንበሩ ዶክተር ዘርኣብሩኽ ተስፋ ማርያም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ።
ሞያውያን ማሕበራት ኪኖቲ ንኣባላተን ዝህብዎ ጥቕሚ ኣብ ህዝብን ሃገርን ዘይነዓቕ ኣበርክቶን ኣስተዋፅኦን ኣለዎን። ነዚ ዝተገንዘቡ ሞያውያን ህዝባዊ ጥዕና ኤርትራውን ኣብ 2017 ሓደ ማሕበር ኣቂሞም ኣብ ምንጣፍ ይርከቡ። ማሕበር ሞያውያን ህዝባዊ ጥዕና ኤርትራ ውዳበ ሓይሊ ምዃኑ ኣሚኑ ኣብ ሞያ ህዝባዊ ጥዕናን ምስ ጥዕና ርክብ ዘለዎምን ሞያውያን ብመጠርናፍ ዝሰርሕ ነፃ ማሕበር ከም ዝኾነ ኣቦ ወንበር ናይቲ ማሕበር ዶክተር ዘርኣብሩኽ ተስፋ ማርያም ንቪኦኤ ሓቢሩ። እዚ ሞያዊ ማሕበር ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ምብራኽ ጥዕና ሕብረተሰቦም እጃሞም ንኸበርክቱ ሰለስተ ዓበይቲ ዕላማታት ሒዙ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ዶክተር ዘርኣብሩኽ ተዛሪቡ።
ጥርናፈ ሓደ ሞያውያን ኣብ ሞያኦም ዝያዳ ክምዕብሉን ምፍታት ክካይድን እዩ ቀንዲ ዕላማ። ዝዓበየ ዕላማኡ ጥዕና ናይ ህዝቢ ክህሎ፣ ካልኣይ ዝሓሸ ጥዕና ንክህሉ፣ ሳልሳይ ዝሕተን ዘናብ ምምዕባል ዝርከብ ሃገራት ቀንዲ ናይ ጥዕና ፀገመን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ስለ ዝኾኑ ካብቲ ቀንዲ ኣተኩሮ ናይ ህዝባዊ ጥዕና ድማ ነዚ ሕማማት እዚ ንምክልኻል። ስለዚ ኣብዚ ምስቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ኹን ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር ድማ ኣብዚ ክነጥፍ ዝያዳ ህዝቢ ዝሓሸ ጥዕና ደረጃ ንክበፅሕ ከምኡ ውን ኣባላት እውን ዝያዳ ብሞይኦም ሰልጢኖም ማዕቢሎም ንጥፈታት ክካይዱን ኣብቲ መስር ናይ ኣባላቶም እውን ንክሕሉ ዝቆመ ማሕበር እዩ።
እዚ ማሕበር እዚ ካብዚ ምስረት ድሮ ሓደ ዓመቱ ኣውፂሩ ከም ዘሎን ኣብዚ ናይ ሓደ ዓመት ጉዕዞ ድማ ካብ ኣባላት ምጥርናፍ ክሳብ ኣታዊታት ኣብ ምርካብ ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከም ዘካየደ ኣቦወንበር ናይቲ ማሕበር የረድእ።
ሓደ እቲ ምጥርናፍ መዝጊቡሉ ኣባላቱ ማለት እዩ። ካልኣይ ኩሉ ንጥፈታት ክተካይድ ንድሕር ኮይንካ ኣታዊ ናይቲ ማሕበር ትረክበሉ መንገድታት ምነዳኢ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዘካይዶ ኮንሳልታንሲ ንብሎ ወይ ድማ ናይ ምክርን መፅናዕትታት ብምክያድ ስጋ ሕጂ ዳርጋ ተዓዊቱ ድሓን ኣታዊታቱን ገይሩሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካልኣይ ንጥፈት ዘካይዶ እዩ። ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ይኹን ምዘን ኣብዚ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዩኤን ኦርጋናይዜሽን ኣብ ኤን እውን ህዝባዊ ጥዕና ዝምልከት ዝኾነ መፅናዕቲ ጨረታ ክወፅ ከሎ ከም ማሕበር ተወዳዲሩ ተዓዊቱ ዝካየዶ መፅናዕትታት ኣለዎ። ስጋ ሕጂ እዚ ብኡ ንረኽቦ ኣታዊታት ንንጥፈታቱ ንምክያድ የብል ኣሎ። ሳልሳይ ድማ እቲ ማሕበር ተፈላጥነት ንክረክብ ሓደ እዚ ዘበናዊ ዌብሳይት እንታይና ንብሎ ብትግርኛ መርበብ ሓበሬታ እውን ኣዳልዩ ዘርጊሑሎ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ኣብ ደገ ዘሎ እውን ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ርእዩ ዕላማታት ናይቲ ማሕበር ኣባል ንምዃን እንታይ የድልየካ ኩሉ ውዚታት ዝሓዘ ዋላ እውን ብኡ ኣባልነት ንክምዝገቡን ትኽእሎ ከም ዘሎ ዝሕብር እውን ዘርጊሕሎ። ከም ራብዓይ እውን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዓመት ድሕርቲ መስራት ጉባኤ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ እውን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላማታቱ ሞያዊ ብቕዓት ናይ ኣባላት ክንባል ስለ ዝኾነ ከምኡ ወዲቡ እውን ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ኣስተምህሮ ሙሉ መዓልቲ እቶም ዝነበሩ ኣባላቱ ፀዊዑ እውን ኣካየዱ ዘንተን ዓበይት ንጥፈታት ዘካየደ እዩ።
ጥዕና ዝበሃል ሕማም ዘይምህላው ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ሰብ ናይ ኣካላዊ ኣእምራውን ማሕበራውን ኩሉ መዳያዊ ጥዕና ምዝህሎ ከም ዝኾነ ዘዘኻኽረ ዶክተር ዘረ ኣብሮህ ንትርጉም ህዝባዊ ጥዕና ብከምዚ የረድእ።
ህዝባዊ ጥዕና እንታይ ናይ ጉጅለ ወይ ድማ ናይ ህዝቢ ብመልኡ ዝሓቁፍ እዩ። ስለዚ እዚ ህዝባዊ ጥዕና ክንብል ከለና እቲ ጥዕና ናይቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ዘሎ ናብቲ በረኸ ንምኻድ ካልኣይ ከኣቲ ምክልኻል ናይ ሕማማት ንብሎ ኣሎ። በዚሕ ሕማማት ኣብ 70-80% ሕማማት ተመሓላለፍቲ እዮም ብተፈላለየ መንገድታት ብፍለይ ኣካባቢያዊ ኩነታት ብመግቢ ድዩ ብማይ ድዩ ብኣየር ድዩ ዋላውን በዞም ተሃዋስያን ዋላ ዞም ሕማማ ይኹን ካልእ ብኩሉ መሓላፍ ስለዝኾነ ነዚ ምትሕላፍ እዚ ከዓኒ ከምዘይተሓላለፍ ትገብረሉ ኣገባባት ምስራሕ ማለት እዩ። ካልእ እውን ነቲ ጥዕና ንምክልኻል ዝሕግዘና ከም ክታበት ይኹን ኣመጋግባ፣ ካልእ እውን ነፍስኻ ዝያዳ ሰብነትካ ኣካላትካ ምድልዳል እውን ናይ ምንቅስቃስ ይኹን ናይ ካልእ ንምክልኻል ሕማማት ብፍላይ ትገብሮ ንጥፈታት። ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ጥዕና እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ህዝባዊ ጥዕና እቲ ምክልኻልን እቲ ጥዕና ከዓ ደረጃታት ኣለዎ። ስለዚ ካብቲ ዘለዎ ደረጃ ንምብራኽን ዝዓለመ ስራሓት ተካይደሉ እዩ ማለት እዩ።
ማሕበር ሞያውን ህዝባዊ ጥዕና ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ዘቃንዖ ቀዳማይ ዓመት ቀዳማይ ጉባኤኡ ዝተፈላለየ መደባት ከም ዝሃንፀፀ ዶክተር ዘረኣብሮፍ ብኣብነት የረድእ።
ሕጂ ኣብቲ ቀዳማይ ጉባኤ ፀደቀ ሓደ እንታይ እዩ እቲ ኣባልነት ምብዛሕ ነቲ ኣባል ኣስተምህሮታት ንምሃብ እ ከም መደብ ሒዝና ዘለና ሓደ ንኣብነት ኣብ ሰነ ወይ ኣብ ሓምለ 3 ወይ ልዕሊኡ መዓልትታት ዝወስድ ኣስተምህሮ ንኣባላትና ውዱብ ዝኾነ ብክኢላታት ዝካየድ እሞ ነቲ ሞይኦም ክብከብል ዝኽእል ከምኡ መደብ ሰራሕ ኣለና ናላት ነዚ ሓገዛት ንደልየሉ ኣለና። ካልኣይ ኣባላትና ናይ ኣባልነት ካርድ ንክህልዎምን እሱውን ሓደ ካብቲ መደባትና እዩ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክንተግብሮ ንሓስብ ዘለና እዩ። ካልእ እውን እቲ ናይ ቅዋም ናይ ማሕበር እውን ድሮብ ንኣባላትና ዘርጊሕና ለና ብ ናይ ዓመታዊ ጉባኤ እጂ ከምዚ እዩ እቲ መደብና ምናልባትን እቲ ናይ ቅዋምና ንምምሕያሽ እውን መደብ ኣለና ናይ ካልኣይ ዓመት ጉባኤና ሓደ ካብቲ ዕማማት ሒዝናዮ ዘለና እዚ እዩ። ስለዚ እዚታት እዩ ስጋ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ዕማማት ምል
ኣብ መወዳእታ ኣቦወንበር ማሕበር ሞያውን ህዝባዊ ጥዕና ኤርትራ ዶክተር ዘረኣብሮህ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ንዝርከቡ ቅዱሳት ሰብ ሞያን ህዝብን እዚ ስዕብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ።
እዚ ማሕበር ይኑ ክገብሮ ዝኽእል ክስታያት የብሉን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ኹን ኣብ ወፃኢ ከምኡውን ካልእ ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ሞያዊ ጥዕና ዘለዉ ሓገዝን ምትሕብባርን የድሊ እዩ። ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ማሕበር ናይ ህዝብና ጥዕና كابز اللون محشن بالرخ سلزخونة إذا دم أنا يزيم مياه ومحبرات ترجعونها كلوتون مياه ويان كلهم ما تحيلون ناي مياه محبرات كم زلون فلتينا سلزق إلى معنا حاجة سلزخونة كلنا مالته متحبرنا كلهم خلونا يزبيون بعد وش تزلوا وخونا بدك زلوا زبير تراون زي محبر مقامو إعلامه فلتو عبتي محبر سكورن فتات الجامون خبر كتن حاجة زنافر كتنون حتى تفتو هادو أمور دافع عن حزبنا نرفع عن حزبتي سرح نزي محبر زون
محبر مياوان هزباوت أن إرترا بقدسات مياوان زقوم محبر كوينو أبزح جيوان كلتهم إتيك أن نتفات أبالاتو تأرنفو مبقسي قوام حانتيسو أمنك سأس زركب نسع مياوي محبر كم زهرة سنداتو يحبرو برحان برهة ندمس أمريكا كامس مرة
نمسغنا كبرهانة زي راديو دمس أمريكا أيو حجه أنا بريتو تاتكم كنحل فينا
radio bi'e kale yallahu awutay nirkab ertrawan kanne sejemirka tidob khantsats allo betna aljerishna nibinmo etaw abdo dirkabu klita hezbitatke betu aljeris dob khantsats dokhun tidelu wes kamtnay qedem kumkum tidelu iliz hatatams allo etaw klita hezbitat ba'lan giratan ifaltu gereban ifaltu ru'an ifaltu kurban ifaltu ya etu yatu wen besank dob kan zekwenawen klita nay gistat gali ثانيًا بعدم
سلام ليوم في أمريكا على حلف مدرك مصيب على كمتات سودان حاتفكم أتعني ما دون إذن من يترام تتعام سلام سيمعون موت كمتات سودان قصوى خيبينه ورس المايكا شبه يقوم من سنباء هل يقول لأمن قرسكم نخالهم كم ذن حلالس جيركم دم حمش شباء وغوون جزيان يركم كم جزيان ما يسرع تهدف ناي دكتور عبي عجنداتك كتسلاسلو كتنفسلو تراهم تدلو اذاك ايسمرن ويرترا نقريو ويرترا كانرن دتو خاندتو اندا ترك اندا صفاها بتريت بتري بشدر محورا وقليلا اندا صفاها بيشاف بيقدر غير السلام سلام بعدا تايدو ما الحق يحزن بكم اتقم عند قبلكم قال عبركم يصيحن كيلاتا تلتكينا دات ويكا اتم تنسون ومكندلا يحزنون
يعني اللي تقول دائما كالترد نوه هفتر إتوازينا نمزقن كالأتون رئيتهم لأخلنا أطرس سلكنا خلطة بعد خلطة خلطة بعد حاموشة 9-9-4-3 نوشت مسمر 10-5 بزا يماني قبر ميكايل باريا بسبعاتات زتاوات ساواتا كميل لخف قريت بالسنابتكمي مني أفورك إيل واملي تدحان تدر
Bye. This program has come to you from the Voice of America, Washington.